Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Першае паседжанне камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол Саюзу палякаў Беларусі перанесенае. Александр Лукашэнка пакуль што не адказаў на запрашэнне прэзідэнта Літвы наведаць урачыстасці з выпадку 20-годдзя незалежнасці Літоўскай рэспублікі. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна у пражскай студыі навіну Сергій Навумшык. Сёння ў свеце. Ізраіль ухваліў рашэнне пра будаўніцтва 1600 новых дамоў для габрэйскіх пасяленцаў ва ўсходнім Іерусаліме, той частцы гораду, дзе хочуць бачыць сваю будучыню сталіцу палестынцы. Рашэнне супала з візітам віцэ-прэзідэнта США Джозефа Байдэна, які наведвае рэгіён з мэтай пасярэдніцтва ў аднаўленні мірных перамоў паміж Ізраілем і Палестынай. Выбарчая камісія ў Іраку заявіла, што абвяшчэнне папярэдніх вынікаў выбараў у парламент, якія прайшлі ў нядзелю, адкладаецца. Паводле прадстаўніцы камісіі, аб'ём падлічаных бюлетэняў не дасягнуў яшчэ 30%. Тым часам прадстаўнікі як і шыіцкага прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі, так і яго суперніка, былога прэм'ера Аяда Алаві, заяўляюць пра сваю перамогу. Гэтыя выбары ў парламент былі другімі па ліку з часу падзення рэжыму Садама Хусейна. Падчас вечы народна-дэмакратычных сіл, якое прайшло ў Кіеве ля помніка Тарасу Шаўчэнку, былую прэм'ерку Ўкраіны Юлію Цімашэнку сёння абралі лідарам аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі. У дакуменце, прынятым на мітынгу, гаворыцца, што ў аб'яднаную апазіцыю ўводзяць сілы, якія адстойваюць нацыянальныя інтарэсы і еўрапейскі накірунак развіцця Ўкраіны. Акрамя прадстаўнікоў партыі, што ўваходзяць у блок Юліі Цімашэнкі, у мітынгу ўзялі ўдзел прадстаўнікі Хрысціянска-дэмакратычнага саюзу, партыі абаронцаў айчыны, народнага руху Ўкраіны і народнай самаабароны. Сёння ж прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падчас уручэння шаўчэнкаўскіх прэміяў заявіў, што украінская мова будзе заставацца адзінай дзяржаўнай мовай. Акрамя таго, паводле яго слоў, у Украіне абавязкова будзе прынятая еўрапейская хартыя рэгіянальных моў. Іранскія ўлады папярэдзілі, што могуць зачыніць яшчэ 17 друкаваных выданняў на падставе дапушчаных ім парушэнняў заканадаўства. Сярод выданняў, якім вынесены папярэджанні, і апазіцыйная штодзённая газета «Бахар». Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. Выслухалі выпуск